Bakizue, kogunetik etortzen dira astelenero, gaur Amalia etorri da, eta gaur itzengo dugu gai oso interesante bati buruz, eta da, bueno, gabonak pasatu berriak dira, deno jandugu turroi, bueno, denok ez, baina asko jandute turroia, edo polboroiak, edo horrelako, ez?
Bai,
ala. Elika gai, ez dakit, bai, ez dakit nola ditu,
koipetxua, koipetxu oiek, pixuak, bai. Denatatik, ez? Bai. Konzentratzen ditugu jaki pila bat egun gutxi batzutan, bai. Eta ematen
eta dio, ze jakiak bai, batzut.
Bai. Denatatik, gustatzen zaizkigun gauza guztia jan, eran ere geixko ere bai. Batzutan eraten dugu, eta orain gorputzak ez.
Eskatzen dugu... Bai. Esaten digu, nahikoa da, mesedez, nahikoa da, eta hitz egin dezagun beste zerbaiti buruz, eta horregatik gaur proposatu behar diguzu, kruziferoak jatea?
Bai, bueno.
Zintzu dira kruziferoak?
Kruziferoak die barazki famili bat, baina berez, edozein barazki ere orain sartzea gure otordutan, ona da izango litzateke, ba, pixkat gorputza bere erara ekartzeko.
Bere baina,
onera. Bere onera ekartzeko, hori da. Baina egia da, kruziferoak diela, barazki famili bat oso berezia, ze justo sasoi ontakoa die, beste barazki asko ez bezala, ze barazki gehienak konzentratzen die beti udalian edo. Uh-huh. Baina neguan, kruzifero hauek gure baratzetan hortxe daude, ez? Azten eta elikatzen gure platerak, ez? Kruziferoak izena dute, hasi baino lehen, ze beraien loreak dituzte lau petalo eta hartzen dute gurutz baten antza.
Aha.
Eta horregatik horti dator beraien izena. Berez, brasikazeak ere esaten diote batzuk.
Brasikazeak
edo kruziferoak, hori da, gurutze dunak ere, bueno.
Eta zeintzu dira, kruziferoak?
Ba, hoiek die, jaten ditugun asak, azaloreak, brokolia, romaneskua, familia hortakoak, baina ez hoiek bakarrik, ze adibidez arbitxoak, arbiak, greloak, famili berakoak die ere. Eta dituzte ezaugarri berezi batzuk, ez? Bueno, beste barazki batzuk ere badituzte ezaugarri hauek, diela pixkate ura pila badutela, kaltzio desente dutela, zuntza fibra ere badutela, eta guzti horregatik laguntzen digute pixka garbitzen gure gorputza, ez? Uh-huh. Elikatzen, baina aldi berian ere garbitzen, eta horregatik apraposak die, sasoi hontan gorputzak pixka garbitzeko, ez? Uh-huh. Baina horrez gain kruziferoak sortzen dute konpuesto berezi bat beraien etsaietatik babesteko. Izena duna glikosinolatoa. Bai,
glikosinolatoa.
Hori da, beraien tejidotan edo sortzen dute produktu hoi pixkat usatzeko beraien predadoreak, arrak edo tximeletak edo alakoak, ez? Eta glikosinolatoi txikitzen dugunean bai sukaldatzeakoan edo baita gu jaten dugunean gure hortzekin eta zeakin, aban glikosinolatoi bihurtzen da beste bi produktuetan. Izena dutela indole eta beste bat sulforofanoa.
Uh-huh.
Eta zientifikuek uste dute bi produktu hoiek gai diela minbizi desberdinetatik babesteko.
Uh-huh.
Bularreko minbiziaz, birika, kolona eta prostatako minbiziaz babesten omen dute. Eta ikerketa piletan ari die mundu osoan, pixkatoi demostratu nahian edo. Uh-huh. Ez? Baina ala uste dute, eta orduan horregatik dugu pentsatzen dut, arrazoi gehiago, ez, azkenean horrelako produktuak ere konsumitzeko die. Barazki batzuk gure baratzetan daudenak, sasoian daudenak, merkeak dienak, propiedade pila bat, diuretikoak, zuntza dakate, kaltzioa dakate, baina gainea, babesten gaituzte horrelako...
Hainbat gaitzetatik an, ez?
Bai, hoi da. Hoixe da.
Oso, no? Esango dugu, gogoratuko dugu ezintzu diren, oso ezagunak dira, azak, azaloreak, Asiako azak, ez?
Hau da. Bai, hoiek geho eta gehiago ikusten die azak, denak dakigu, azak egiten du ostoko buru handi bat, eta da jaten duguna, eta asiatik datozen asa hauek berriz egiten dute ostoan banan-banan ematen dute, eta kentzen die gainea, ez da landare osoa kentzen. Osa, joaten geha, hartzen ostoak, ba, azelga bat izango balitz bezala, hoi da, ba, nahi ala, ba, joaten geha, ostoak kentzen. Eta geho eta gehiago ikusten die berdura dendatan, eta bai. Ba, dao petxai, patxoi,
horlako izen guztia.
Izen berexiekin, bai. Eta hor badao ere beste asa klase bat ere keil izena duna, kale idazten dena kakin, ematen ditula barazki berdeak, gorriak, osto kiskurrekoak, osto lixoa, eta brokoliarekin batea, esaten dute diela bi super elikagaiak.
Bai,
diela
keil oiek.
Keil eta brokolia. Bai. Osea, barazki hauen artean izango liateke ba honenak edo bueno, propiedade gehienak dituzten bi barazki. Hoi da.
Gero romaneskoa, jatea pena baten duen barazki zoragarri hori.
Bai. Bruselasak. Lombardak, askotan ensaladatan eta gordina jaten dena.
Rukula, zeona.
Rukula, zegoxua eta ensaladatan, orain neguko ensaladatan sartzeko, oso barazki apraposa, errefautxoak ere, arbila. Arbia bera ere, sopak egiteko eta erabiltzen da, frantsesek adibidez asko erabiltzen dute saldak eta egiteko, eta galegoak adibidez erabiltzen dute arbi mota baten ostoak egosita jateko, patatakin eta hainbat jakikin txorixoa eta urdaiazpikoakin izena dute, greloak esaten dute, grelos, eta dire, arbi mota baten ostoak eta hartzen die, lehen aipatu dugun bezala keilonen hau bezala, keil eta Asiako asak bezala ostoak entzun.
Baina uste egiten da, barazki osoa barazki erosi, eta gero
saltzen die osto xortak. Zeak azelgak erosten dugun bezalaxe, ostoak xorta batean, hau ere horrelaxe.
Eta nola jaten dira berdin, egosi eta...
Greloak, galegoak jaten dute bat egosita, patata puzka hunditan jarrita, katxeloak esaten dutena, eta nazten dute, sartzen diote eltzian ere, txorixua eta urdaiazpikoa. Eta, bueno, ja...
Bueno, gaur ez da hori plana, eh? Gaurko plana da, barazki hauek egosi, eta... Eta bere horretan jatea.
Binen, greloak ere, bakarrik eosita ere oso osua.
Gabonetatik atera, eta azte magara txorix, horrelako egin, ez
bai, eta egia da, askotan gelditzen gehala, hoi ez, barazkiak egosilarekin, baina badaude beste hainbat jateko modu, ez? Eta adibidez, al vapor edo lurrunetan egosita ere, jandaitezke horrelako ze asko, barazki asko, batzuk ere ensaladatan gordina, lehen lombarda aipatu duguna, edo germinatuak egin daitezke azitik hartu eta germinatutan jan, lombarda edo brokolia, ze azileak esaten dute landaretxoak hoi germinatu berrian dituztela oraindik propiedade gehi ordun. Hoi aprobetxatu daitezke, gordini jateko eta zeatan, ensaladatan adibidez hartzeko. Eta geho, modan jarri die, zuku berdeak edo jendeak likuatzen ditula barazkiak frutakin batean. Eta egin daiteke oso modu errazean, azan astu, sagarrarekin edo beste naranjaekin edo beste hainbat frutarekin, zuku potente bat egiteko eta pixkat gorputzak eta garbitzeko, ez? Hau da gaurko proposamena guria, ez?
Oso ongi. Janditzagun, kruzifero bat, garaian garaikoa, eta gure baratzetan daudenak, eta gure azoketan, eta dendetan eta topatuko ditugunak.
Bai. Ondarbi aldian, bere garaian txikian nintzenean entzuten zen, bertso txiki bat zela esaten zuna, asajan ta pasa. Bere garaia segurazki, etze on txorizorikan izango asarekin edo zunazteko, eta asa bakarri jaten zutena, pentsatuko zuten behar bada, ura besterikan
etzirea jat.
Baina gaur zientifikoek esaten ari digute, ez asak eta familia hontako beste barazki guztia hauek propiedade pila dituztela, eh? Eta orduan guk nahiago genuke horrelako zeo zer esan.
Proposamena.
Hoi da. Asa egozila, naiz gordina, neguko erregina.
Baina ze polita.
Eta asa esan dugun bezala, ba, brokolia edo beste familiontako edo zein barazki.
Bueno, baina aldatzen diren bertsoak, ez? Eta esportatzen den Hondarribitik hori ere. Bueno, ekogunetik kasu honetan, ba, Amalia Bierte, eskerrik asko, ez dakit beste zerbait gaineratu nahi duzu.
Ez, listo.
Gogoratuko dugu zeintzu diran kruziferoiek, dira asak, azaloreak, keilak, asiako azak, brokoliak, romaneskua, bruselazak, lombardak, rukula, errefautxoak, arbia eta greloak.
Bai,
oiek,
bai. Ba,
era guztietara prestatu daitezke eta sekulako mesedea egiten dute gainera. Amalia, datorren astera arte.
Oso ondo.
Ondo segi.
Arte, bai.